SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 16 ጥቅምቲ 2025 እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ነንቲ ነዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ። SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ንሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና መስራቲ ናይ ፈለማ ሚድያ ብዲያስፖራ ኤርትራ ማሪኖ ዶት ኮምን ደሊና ድምፂ ደሊናን ዝነበረ ኣቶ ተስፋ ልደት ኣለም መሓርና ብብዙሓት ከም ኣርኣያ ጀማር ነፃ ሚድያ ቦፃን ኣጆኻ ባህልን ብካልእ ሰናይ ተግባራቱን ዝዝከር እዩ። ድሕሪ ሕልፈቱ ክብርታቱን ሓድግታቱን ንምቕፃል ብዝብል ተስፋ ልደት ኣለም መሓርና ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ ዝብል ዓመታዊ ሽልማት ምሃብ ካብ ዝጅምር ሎሚ ንካልኣይ ግዜ ክወሃብ እዩ። ብዛዕባ ክብርታት ተስፋልደትን ዝገደፉ ሓድግን ዝምልከት ምስ ቀዳማይ ተሸላሚ ናይቲ ሽልማት ኣዳላዊ መስትያት ቤትና ዝኾነ ዘካርያስ ክብሪ ኣብ ዝተገብረ ዕላል ነይሩና ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉን ሎሚ ይቀርብ እዩ። ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻቡን ኣሎ። ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ። ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቲ ቐፂሉ። ሰብ መዚ ሱዳን ደቡብ ሱዳን 17 ኤርትራውያን ኣሲሮም ዝብሉ ኣርእስቲ ዝሓዚ እዮም። ኣብ ሰሙና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ደም ምልጋስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝትሕዝቱ ኣለና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 16 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳልዉ ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ናይ ረድኤት መኻይን ናብ ቃዛን እስራኤልን ንምእታው ቀፂለን። ሓድሽ ወታደራዊ መራሒ ማዳጋስካር ሚካኤል ራንድሪያና ፕረዚደንት ናይታ ብኣፍሪቃ ትርከብ ደሴት ኮይኑ ከም ዝምሕል ገሊጹ። ሃገራዊት ካዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ብተገብረ ኣህጉራ ምሕዝነታዊ ግጥም ብሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ 2-1 ተሳዒራ። እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ዝርዝር ዜና። ጣሊባን ፓኪስታንን ጣሊባን ኣፍጋኒስታንን 45 ሰዓት ዝፀንሕ ተኽሲ ደው ንምባል ከም ተሰማምዑ ገሊፆም። ድሕርቲ ብረቡዕ ኣብ ደቡብ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን እተባርዐ ውግእ ሓያሉ ሰላማውያንን ወታደራዊትን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ጣሊባን ኣብ 2021 ኣብ ካቡል ስልጣን ካብ ዝሕነጀው ካብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዶባት ቀፃል ግጭት እኳ እንተተካየደ እቲ ናይ ዝሰሙን ውግእ ግን ዝኸፍአ እዩ ነይሩ ተባሂሉ ኣቐድም ኣቢሉ። ሓይልታት ፓኪስታን ኣብ መጀመርታ ሰዓታት ናይ ርቡዕ ኣብ ኣውራጃ ስፒን ቦልዳክ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ልዕሊ ደርዘን ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉን ሚእቲ ከም ዝቆሰሉን ጣሊባን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ሆስፒታል ኣፍጋኒስታን ሓላፊ ስፒን ቦልዳክ ዝኾነ ዓብደላ ጃን ኣብ መንጎ ተመጓኣት ብዙሓት ኣንስትን ቆልዑን ከም ዝርከቦም ገሊጹ።
It was around 4 a.m. when the fighting began. Most of the wounded
እቲ ውግእ ክጅምር ከሎ ከባቢ ሰዓት 4 ናይ ንጎይ ነይሩ። መብዛሕትኦም ቁስላት ቆልዕዮም 90 ካብኣቶም ግዳያት ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት እዮም። ናይ ረድኤት መኻይን ናብ ቃዛን እስራኤልን ምእታው ቀፂለን። ብድሕርቲ ኣብ ሞርኮ ከለዉ ናይ ዝሞቱ ሬሳታት ጆሆ ዝምልከት ምስሓብ ድሕሪ ምፍጣሩ ነቲ ምስ ሓማስ ተገብረ ተኣፋፍ ውዕል ተኽሲ ዶ ምባል ኣዛሕቲልዎ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ። ነቲ ቀንዲ መሰጋገሪ ራፋ ንምኽፋት ዝግበር ምድላዋት እውን ቀፂሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ዕጡቅ ክንፊ ሓማስ ረቡዕ ምሸት ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ሬሳ ናይ ክልተ ሰባት ከም ዝህብ ገሊጹ ኣሎ። ሓማስ ንሬሳታት እቶም ዝሞቱ ንምምላስ ዛሕሊ ብምርኣዩ እስራኤል ነቲ ኣብ መንጎ ቃዛን ግብፅን ዝርከብ መሰጋገሪ ተዓፂኡ ክፀንሕን ረድኤት ከይሓልፍ ክትዓግት ምዃናን ኣፈራርሓ ነይራ። ሓማስ ሶኒ 4 ሬሳታትን ሶሉስ ኣጋምሸት 4 ሬሳታት እንተኣረከበ እኳ ሰበስልጣን እስራኤል ግን ሓደ ካብቲ ሬሳታት ናይ ሓደ ካብቶም ብጅሆ ዝተታሕዙ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጣ እያ። ሓደሽቲ ወለዶ ዕድሚኦም እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ መጠን ወሊድ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ብምንቅልቃሉ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሰፊሩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዝውለዱ ዕሸላት ገልፅ ሓበሬታ ውፅኢ ሎ። ኣብ 224 ልዕሊ 290,000 ቆልዑ ከም ዝተወልዱ ይሕብር። እዚ ካብቲ ናይ 223 ብ1.9% ዕብየት ኣርእዩ። ይኹን እምበር መጠን ፍርያምነት ማለት ቁፅሪ ናይቶም ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ዝውለዱ ቆልዑ ኣብ 224.49 ኮይኑ ካብቲ ናይ 223 ዝነበረ 1.79 ንታሕቲ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። ናይ ኢንዶኔዥያ እምባ ለወቶቢ ላኪላኪ ነትጉ ብምልዓሉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ተፀለየን ን10 ኪሎ ሜትር ናብ ሰማይ ናይ እሳተ ጎመራ ሓሙኽሽቲ ተፊኡ። ብሰንኪ ብዙሕ ምንታግ ብዛዕባ እሳተ ጎመራ ዘፅንዕ ናይቲ ሃገር ትካል ነቲ ናይ ተጠንቀቕ ደወል ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ዓዕብዎ ኣሎ። እቲ እሳተ ጎመራ ብረቡዕ 15 ጥቅምቲ 2:03 ዝነተጎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣቑሻት ብርቱዕ ናይ ሕፃን ሓመኩሽትን ዝናም ዘኒምዎን። በዚ ድማ ሓያሎ ናሕስታት ኣባይቲ ገጠራት ዓኒ ኣሎ። ላዝሩስ ዱሉ ወዲ 55 ዓመት ተቐማጢ ናይ ሂኮን ቁሸት እዩ። እዚ ዓዲ እቲ ዓዲ ካብቲ እሳተ ጎመራ ን7 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዓዲ እያ።
At present, all residents of Hekong Village and the surrounding area are experiencing sand rain.
ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም ነበርቲ ቁሸት ሂኮንግን ከባቢኣን ናይ ሕፃ ዝናብ ዘንቦም እዩ ዘሎ። ትማሊ ሓመኩሽቲ ዘኒብና ሎሚ እውን ካብ ትማሊ ምሸታት ሒዝና ክሳዕ ሕጂ ሕፃ እዩ ዘንበና ዘሎ። ብፍላይ ድሕርቲ እሳተ ጎመራ ምንታጉ ብርግፅ ናይ ሕፃ ዝናብን ፀፀርን ዘኒብና ኣሎ። ሓረስቶት ከም ምዃንና መጠን ኣብ ትሕቲ ከምዝኣመሰለ ኩነታት ንጥፈታትና ክንፍ ፍጽም ኣይንኽእልን ኢና። ሓድሽ ወታደራዊ መራሒ ማዳጋስካር ሚካኤል ራንድሪያና ፕሬዚደንት ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ትርከብ ደሴት ኮይኑ ከም ዝምሕል ገሊጹ። እዚ መፀ ድሕሪ ኣብ ማዳጋስካር ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኣንድሪ ራጆሊና ብሰንበት ካብ ማዳጋስካር ክሃድም ዝገበሮ ምልዓል ህዝቢ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጠልብ ናይ ጀንዚድ ወይ መንእስያት ተቃውሞታት ሓይልታት ፀጥታውን ብሰፊሒ ምስ ተፀምርዎ እዩ እቲ ወታደራዊ ዕልዋ ተፈፂሙ። ሚስተር ራንድሪያና ንዜጋታት ማዳጋስካር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ማዳጋስካር ብዘይካ ታሕተዋይ ቤት ባይቶ ወይ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኩለን ትካላት ስልጣናት ከም ዘፍርሰን ገሊፁ።
We took responsibility yesterday when we made that declaration. Afterwards the high
ነዚ ኣዋጅ ዝክንውጅ ከለና ትማል ሓላፍነት ወሲድናሉ ኢና። ድሕርዚ እቲ ላዕለዋይ ቋማዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ምርጫ ክካየድ ዝፅውዕ ናይ ገዛ ርእሱ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ቋማዊ ቤት ፍርዲ ውሳነ ምስ ገበረ ማለት ንሕና ናይ ሕጊ ሰባት ኢና። ንሕና ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ነገር ኢና ክንገብር። ላዕለዋይ ቋማዊ ቤት ፍርዲ ዝገብሮ ነገር ብሕጊ ፍቑድ እዩ። ሓቂ ምስቲ ክንገብሮ ንደልዮ ወይ ጀን ዝየድ ዝፅበዮ ነገር ዘይኮንና ክንገብር። ንሕና እቲ ሕጊ ዝብሎ ኢና ክንገብር። ኩላትና ከዓ ብኡ ኢና ክንምራሕ። ገምጋም ዕድመ ድማ ማዳጋስካር ትሕቲ 20 ዓመት ክኸውን ከሎ ብዝሒ ህዝባ ድማ 30 ሚልዮን እዩ። 3/4 ዝኸውን ህዝብዛ ድማ ኣብ ድኽነት ይነብር። ኣብ ማእከላይ ኩዊንስላንድ ኣብ እትርከብ ከተማ ግላድስተን 3 ሰባት ብምንዳድ ገዛ ሞይቶም። ህፁፅ ረድኤት ነቲ ሓዊ ምስ ኣጥፍእዎ ናይ 2 ሰብ ብሬሳ ኣብቲ 2 ደርቢ ዘለዎ ገዛ ክርከብ ክኢሎም። ነቲ ባርዕ ኣብ መጀመርታ ሰዓታት ናይ ንጎዩ ኣጋጢሙ። ኣብ ከባቢ ቱልዋ ናይ ገበን ዞባት ኣዊጅሎ መርመርቲ ነቲ ባርዕ ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ይምርምሩ ኣለዉ። ሓለቓ ስታፍ ምርማር ገበን ሉክ ፔቺ መንቀሊ እቲ ሓደጋ ሙሉእ ብምሉእ ንምፍላጥ መዓልትታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሊጹ።
Obviously, it's tragic events, and we'd like to pass on our...
Hedji tahawit abiyu zibu allo zibil imnat alloni izza hizim fitzami einu khullom betom bez tatsalu sidrabit ka ahazin nan gil tsallom. Gam tizbal kuwabz dira jaziman innetitom salista sabat taayaflet nan zilina kwenigin nizum abalat sidrabit mi inti kanaplutom bittakhal namit ink altifna kohen gabro tespaga bir. ቢሮ ሜትሮሎጂ አብደቡን ምብራቅን ዝነብሩ አውስትራሊያውያን አብዝመጽ ማዓልታት ብርቱዕ ንፋስን ማዕበልን ስለዝህሉ ንኽዳሉ ተማሕፂኑ ኣብ ትሑት ፀቕጢ ዝርከብ ዛሕሊ ብደቡባዊ ኣውስትራሊያ ኣቢሉ ናብ ደቡብ ምብራቅ ገጹ ይግስግስ ኣሎ ካብ ታዝማንያ ድማ ዝሑል ናይ ቅድሚት ድፍኢት ይግበረሎ ኣብ ዝቕፅል ሒደት መዓልትታት ገሊእ ክፋላት ደቡብ ኣውስትራልያ ቪክቶርያን ታዝማንያን ምዉቕ ሓይሊ ዝመልኦ ንፋስ ከም ዝመፅእ ትፅቢት ይግበር ሚርያም ብራድበር ዝስማ ተመራማሪት ሜትሮሎጂ እቲ ማዕበል ንፋስ ናብ ምብራቅ ገጹ ክግስግስ ኣብ ክፋላት ኒው ሳውት ወልስ ከዓ ብርቱዕ ነጉድን ብርቱዕ ንፋስን ከስዕብ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ትገልጽ
Into Friday, our low-pressure trough will move up the New South Wales coast.
Arbi dhahar qatri wa mishet tuhut taqta zalo nifas nab kebab Sydney gatsu sila zigisgis. Ab Sydney dma ab mishet gatsu kebat zihiu. Ab samin aw kifal New South Wales kisab etir dhahar wa kifal arbi ziqtsil kisab kadam zalo gamagam kqtsiliu. ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሰኮሩ ኣብ ደንቨር ካሎራዶ ኣብ ዝተገብረ ኣህጉራዊ ምሕዝነታዊ ግጥም ብሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ 2-1 ተሳዒራ ከም ውፅኢቱ ከዓ እታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ቶኒ ፖፖቪች ክስዕር ዝፀንሓቶ ጉዕዞ ኣኸቲሙ ኣሎ ሰኮሩ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣንጻር ካናዳ ኣብ ዘካየደቶ ሓያል ግጥም 1-0 ቅድሚ ምስዓራ ኣብ 11 ፀወታታት ከይተሰዓረት እያ ፀኒሓ ሰኮሩ ንዓመት ኣብ ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፊፋ ድሮ ክትሳተፍ ምዃና ኣረጋጊፃ እያ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ድብንብን ዝበለን ፀሓይ ዘለዎ መዓልቲ ዝለዕለ 28 ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 28 ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዳርዊን ዝለዕለ 35 ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 96 ቅርሽን 47 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ኣብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎም መደብና ደም ምልጋስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ነብሲ ወከፍ ደም ኣብ ንልግሰሉ እዋን ክሳዕ ናይ ሰለስተ ሂወት ሰብ ከተድሕን ትኽእል ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘይንፈልጦም ሰባት ብወለንታ ዝልግስዎ ደም ኢና ንድሕን ስለዚ ናይ ብሓቂ ለጋስን ንጥቕመይ ዘይብልን ተግባር እዩ በዚ ድማ ኣብ ዘድልየካ እዋን ብነፃ ከም ዝርከብ ይረጋግፅ ብካልእ ሸነኽ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ወፈያ ክገብሩ ዘድሊ እዩ ነቲ ኣውስትራልያ ዘድልያ ናይ ደም ቀረብ ንምድንፋዕ ብኸመይ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ኣብዚ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ውሑስ ቀረብ ደም ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ እያ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ዋሕዲ ቀረብ ደም ኣለዋ ብሕሙማት ሆስፒታል ዝጥለብ ደም ንምምላእ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 33,000 ልግሲ ደም የድልየና እዩ እቲ ዝልገስ ደም ኣብ ምንታይ መዓላ እዩ ግን ዝውዕል ደም ኣዝዩ ፍሉይ ፍርያትን ንህወት እቶም ዘድልዮም ሰባት ዝቕይር ክቡር ፀጋን እዩ ብምባል ወሃቢት ቃል ላይፍ ብላድ ትገልጽ ንሳ ወሃቢት ቃል እቲ ብመንግስቲ ዝምወል ኣካል ኮይና እቲ ትካል ኣካል ቀይሕ መስቀል ኣውስትራልያ ንቐርብ ደም ዘመሓድር እዩ
Blood is a precious resource that's life-changing for people who need it. It can save lives in emergencies. It can prolong lives for people having treatment.
ህጹጽ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ህይወት ሰባት ክድሕን ይኽእል እዩ። ከም መንሽሮን ዝኣመሰሉ ሕማም ዘለዎም ሕክምና ዝገብሩ ሰባት ናይ ነዊሕ እዋን ህይወት ከናውሓሎም ዝኽእል እዩ። ስሩዕ ምልጋስ ደም ንዘድልዮም ሰባት ዝሓሸ ዓይነት ህይወት ንኽመርሑ ዝሕግዞም እዩ። ልግሲ ደም ንዝተፈላለዩ ሰባት ብሓቂ ዝሕግዞም ነገር እዩ። መጥባሕቲ ንዝገብሩ ሰባት፣ ከቢድ ሓደጋ ንዘጋጠሞም ሰባት፣ ደም ወይ ናይ ምክልኻል ሕማም ፀገም ዘለዎም ሰባት፣ ደቂ ኣንስትዮን ዘይተወልዱ ህፃናትን ከይተረፉ ዝሕግዝ እዩ። ዝኾነ ሰብ ደም ክልግስ ይኽእል ዶ? ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ደም ክልግስ ኣይክእልን እዩ። ይኹን እምበር መብዛሕትና ዝተወሰነ ክፋላት ደምና ክንልግስ ንኽእል ኢና። ካብቲ እናሓስቦ ንላዕሊ እውን ብተደጋጋሚ ልገሳ ክንገብር ንኽእል ኢና። ሚስ ግራንላንድ
between 18 and 75 years old, you weigh 50 kilos or more and you're feeling
ادميخه كاب 18 كساب 75 عامت انت خوينو 50 كيلو ويلعليو تمزن انت خونكا طعين كنتات كدحان انتليو دم كتلغس تخلي خاطبل زي كازي لايف بلاد ليكسي بلازمان لاتلتين يكبيو استفالالي اكلات نايك فالات دمناون ايو ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ነብሲ ወከፍ 12 ሰሙናት ደም ክትልግስ ትኽእል፣ ኣብ 2 ሰሙን ድማ ፕላዝማ ክትልግስ ትኽእል። ኣብ ገሊኡ ኩነታት ደም ክትልግስ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ጥንስቲ እንተኾንኪ ወቕዒ ወይ እውን ካልእ ሕክምናዊ ኩነታት እንድሕር ኣጋጢሙካ ክትልግስ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ጥዕናኻ ንምሕላው ዝተገብረ እዩ። ከም ሃሚፍልያን ታላሻምያን ዝኣመሰለ ኩነታት እንተልካ ደም ካብ ምልጋስ እውን ክትእገድ ትኽእል ኢኻ። ርግፀኛ እንተዘይኮንካ ኣብቲ ናይ ላይፍላንድ ሆትላይን ብ13 14 95 ደዊልካ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንምጅማር ኣብ ዝመላግቦ ሕቶታት ክትምልሱ ትኽእሉ ኣብ ላይፍ ብላድ ኤሊጅብሊቲ ኩዝ። ደም ንምልጋስ ዘተባብዑ ነገራት እንታይ እዮም? ለጋሲ ደም ዝኾነ ኤድ ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ዓመት ካብ 3 ክሳብ 4 ጊዜ ደም ዝልግስ እዩ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ነቕርቦ ደምና ኣቕሊሎም ክርእዎ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ገለ ሰባት ግን እዚ ናይ ህይወትን ሞትን ጉዳይ እዩ። ድራኸይ ህይወት ሰባት ንምድሓን እዩ። ስለዚ ንዓይ ክሕግዘሉ ዝኽእል ፀጋ ኮይኑ ዘውፅኦ ነገር ደመይ እንተዘይኮይኑ ዝኸስሮ ነገር የብለይን ይብል። ኣብ እዋን ቆጠራ ምልጋስ ደም እንታይ ክንፅበ ንኽእል? እቲ ቆጠራ ደም ንምውሳድ ኣስታት 1 ሰዓት፣ ፕላዝማ ድማ 9 ደቓይቕ ዝወስድ እዩ። ደምካ ንሒደት ደቓይቕ ብመርፍእ ካብ ኢድካ ክሰሓብ እዩ። ሚስ ግራንላንድ
and we do ask that you drink about 12 glasses of water the day before the donation and continue to drink water on the day just to make sure that you're hydrated.
ሓደ መዓልቲ ቅድሚ እቲ ደም ዝቕዳሓሉ ኣስታት 12 ብርጭቆ ማይ ክስተ ንሓትት ኢና። ደምካ ብዝግባእ ምእንቲ ክውሕዝን ኣብታ መዓልቲ ማይ ምስታይ እውን ምቕፃል የድሊ። ገሊኦም ሰባት ደም ብዛዕባ ምልጋስ ቁሩብ ፍርሒ ከም ዝስምዖም ወይ ከዓ ቁሩብ ፍርሒ ናይ መርፍእ ከም ዝሓድሮም ንፈልጥ ኢና። ሰራሕተኛታትና ግን ኣዝዮም ምቕሉላትን ተቐበልትን እዮም። ፍኹስ ከም ዝብለኩም እውን ዝገብሩ እዮም ኢላ። እንግሊዝኛ ቀዳማይ ቋንቋኻ እንተዘይኮይኑ ድማ ተርጎምቲ ነቕርብ፣ መኽደኒ ቅልፅምን እውን ንህብ ኢና። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንኽትልግሱ ብቑዓ ከም ዝኾንኩም ንምርግጋፅ ምሕትት ክትመልኡ፣ ከምኡን ኣብ ደምኩም ዘሎ መጠን ፀቕጥን ሓፂንን ብቕልጡፍ መርመራ ክትገብሩ ክትሕተቱ ኢኹም። ሚስ ግራንላንድ
and then you move onto our donor floor and sit in a nice comfy chair to give your donation and
ድሕሪኡ ደም ካም እንት ክትብ ናብቲ ናይ ለገስቲ ክፍሊ ትውሰድ። ኣብ ምቹእ መንበር ድማ ኮፍ ትብል። ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቓ ጥራይ ደም ይውሰድ። ብድሕሪ እዚ ሓይልኻ ንምምላስ ናፃ ልስሉስ መስተ እናሰተኻ ዕረፍቲ ንምውሳድ ክትዛነ ትዕደም። ንምንታይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደም ዘድልየና? ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ህዝቢ ደም ንምልጋስ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም ለገስቲ ደም መበቀሎም ኣውሮጳውያን ከም ዝኾነ ዶክተር ራቸል ቶርፕ ትገልጽ። ንሳ ኣብ ቀይሕ መስቀል ኣውስትራልያ ላይፍ ብላድ ላዕለወይቲ ኣባል እያ። ካብ ብዙሕነት ዘለዎ ማሕበረሰብ ደም ምርካብ ማለት ቀረብ ደምና ቀጻሊ ክኸውን ዝገብር ይትብል 8 ቀንዲ ዓይነታት ደም ኣለዉ መብዛሕትና ብዛዕባ ዓይነታት ደም ኤቢኦ ከምኡን ኣርኤች ሰሚዕና ንኸውን ንኣብነት ዓይነት ደምካ ምስ ሓደ ኤኤቢ ወይ ኦ ምስ ዓይነት ኣርኤች ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ወይ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ምዃኑ ሰሚዕካ ትኸውን ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ልሙድ ዓይነት ደም ኦ ፖዚቲቭ እዩ ደድሕሪኡ ኤ ፖዚቲቭ እዩ ዶክተር ቶርፕ ልዕሊ 300 ዓይነታት ደም ከም ዘሎ ትዛርብ ገለ ካብዚ ኣዝዩ ዘይንቡር እዩ ወይ ዘይፍሉጥ እዩ ንኣብነት ዓይነት ደም JK ናል ኣሎ
It's rare amongst all ethnicities, but it's more common amongst people from Polynesia.
ኣብ ኩሎም ዓሌታት ፅሕቲ ዝረአ ኳንቲ ኾነ ካብ ፖሊኔዥያን ኒውዚላንድን ማኦሪን ፊሊፒንስን ዝመፁ ሰባት ግን ዝያዳ ልሙድ እዩ ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ መፂኦም ደም ዝልግሱ ሰባት ኢና ንደሊ ዘለና ባህሊ መሰረት ገይሮም ሰባት ሓደሓደ ግዜ ደም ንምልጋስ ፍቓደኛታት ዘይኮኑሉ ምኽንያታት ክፅለዉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ሃገራት ኣባላት ስድራ ቤት ወይ ፈተውቲ ጥራይ ንፈተውቶም ደም ክልግሱ ይሕተቱ ብኣንጻሩ ግን ኣብዚ ወለንታዊ ልግሲ ደም እዩ ዝግበር ብጉጅለ ኮንካ ደም ምልጋስ ይከኣል ዶ እወ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስራሕካ ብጉጅለ ተጠርኒፍካ ቆፀራ ክትገብር እውን ዝከኣል እዩ ኣዘውቲሩ ደም ዝልግስ ኤድ ምስ መሳርሕቲ ኮይኑ ደም ክህብ ከሎ ንርእሱን ንካልኦትን ብምትብባዕ ብጉጅለ ከም ዝልግሱ ይገልጽ ብጉጅለ ናብ ማእከል ደም ክትከይድ ከለካ ካልኦት ብሰንኪ ፍርሕን መርፍእን ከየድ ሓርሕሩ ዘተባብዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ደም ኣበይ ከይድካ እዩ ዝልገስ ደም ክልግስ ንዝደሊ ብስልኪ ቁፅሪ 131495 ክድውል ወይ እውን ብኦንላይን lifeblood.com.au ወይ ብመገዲ ኣፕ ዶኔት ብላድ ኣፕ ምጥቃም ይከኣል እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ
ኩራ ሰማዕትና ዝተሰርዒ ዘሎ መደብ ልኡኹና ሰደደልና ኣብ ከባቢና ዝማዕብሉ ዜናታት እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዋዲድዎ ኣሎ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግድኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ን17 ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ኢትዮጵያ ብዩሮ ቦንድ ተለቂሓ ብ224 ክኽፈል ዝነበሩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ውፃእ ዕዳ ንምምላሱ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ኣሎ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ 25 መስከረም ክሳብ 13 ጥቅምቲ 225 ምስ ግዜያዊ ኮሚቴ ጉጅለ ለቃሕቲ ነቲ ቅድሚ 13 ዓመት ብመሸጣ ዩሮቦንድ ዝተወስደ ልቓሕ ኣብ 224 ክኽፈል ዝነበሮ ዕዳ ዳግመ ግምት ንምግባርን ኣብ መላልስኡ ውሱን ምትዕራይ ክግበር ዘተ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡሎ ኣብቲ ኣኼባ ብዘካ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ሕጊ ዋይት ኤንድ ኬዝ ኤልኤልፒን ኣማኻሪ ፋይናንስ ላዘርድን ዝተሳተፉ ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቆፂሮም ዝነበሩ ምዃኖም ተገሊጹሎ ቦንድ ኢትዮጵያ ዝገዝኡ ጉጅለታት ብግዜያዊ ኮሚቴን በቶም ጉጅለታት ዝቆሙ ኣማኸርቲ ሕግን ፋይናንስ ከም ዝተወከል እውን ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ዘይተኸፍለ ወለድ ከይሓወሰ ጠቕላላ ዕዳ 1 ቢልዮን ዶላር ብ16,000ዊት ጎዲሉ 840 ሚልዮን ዶላር ክኾነላ ካብ 226 ጀሚሩ ድማ ኣብ 8 እብረ ብማዕረ ናይ ክፍሊት መደባት ክትውድእ ናይ ክፋፍላ ምትዕርራይ ክግበረላ ሓቲታ ከምዘይቀንዓዩ ተሰሚዑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ ካብ ኔ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ህፁፅ ኣኸባ ብምክያድ ሕቶን መልሲ ነቶም ሓይልታት ፀጥታ ዘትዩ ንዝምልከቱ ኣካል ከም ዝመርሐ ኣፍሊጡ ኣሎ ሶኒ 3 ጥቅምቲ 2018 ናብ ቆፃፅራ ገዛ መቐለ ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሰፊሑ ንሳልሳይ መዓልቲ ቀፂሉ እዩ። ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዝርከቡ ኣባላት ኣርሚ 22 ብዝበሉ ዝፍለጡ ኣሃዱ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጀመርዎ ኮይኖም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ሰልፊ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ትግራይ ድሕሪ ዝተካየደ ዘተ ደው ክብል እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ግን ንሳልሳይ መዓልቱ ቀፂሉ እዩ። ብመሰረት እዚ ብሰሉስ 4 ጥቅምቲ ኣቆፃፅራ ግዝ ወይ ብ14 ጥቅምቲ 225 ኣብ ዞባ ማእኸል ነበለት ናብ ሓውዜንን ዓድዋን ዝወስዱ መገድታት ተዓፂሞም ዒሎም እዮም። ኣብ ነበለት ዝርከብ መዋፈር ኣውቶቡስ እውን ተዓፂዩ ዝውዕለ ኮይኑ ብተመሳሳሊ መልክዕ መስመር መቐለ ዓዲግራት እውን ኣብ ከተማ ኣጉላ ዓበ ከባቢ ተካ ተስፋይን ኣብ መንጎ ከተማ ነጋሽኑ ቆረናብ ዝርከብ በለሳ ዝበሃል ከባብን ተዓፂዩ ዝውዕለ ኮይኑ ምሸት ሰዓት 2 ፈረቓን እዩ ተኸፊቱ። ትማር ርውዕ ድማ ካብ ወጋሕታት ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ሕልታት ፀጥታት ትግራይ መገድታት ብምዕፃው ተቃወምኦም ገሊፆም ኣለው። ኣብትን ሳልሳይ መዓልቱ ዝቐፀለ ምዕፃው መገዲ ኣብ ኣጉላዕ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ምሕላፍ ከም ዘይከኣላ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ናይ ቪድዮ ሓበሬታታት ተመለኪቶም ኣለው። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ መኾንን ዓዲ ሽሁን እውን ካብን ናብን መቐለብ ዝሕልፍ መገዲ ተዓፅዩ። መስመር እንዳባጉና ሽረ ማይ ፀብሪ ተዓፂኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ምስቶም ሰልፈኛታት ብዝገበርዎ ዝርርብ ከም ዝተኸፍተ ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታት ካብቲ ዝሓለፈ ክፍሊት ይወሃበናን ሕቶ መሬትን ብተወሳኺ ወርሖ ክፍሊትና ብእዋኑ ኣይበፅሕናን ዘሎ ክዳንን ሰቕንን ይወሃበና ኣብ ጣብያታት ከባብያዊ ምሕዳር ከይድና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምስ ነቐርቡ ሰማዓይ ንረክብን ብስር እውን ከም መጠን ተጋደልቲ ኣይንኽበርን ዝብል ሕቶታት ኣልዒሎም እዮም። እቲ ሕቶ ክምለስ ዘደልዩ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ መቐለ ካብ ከባቢ ሰሜን እዝን ኮሌጅ ሕብረትን ብእግሮም ናብ ቤት ፅሕፈት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ፈለማ መዓልቲ ኣምሪሖም ነይሮም እዮም። ኮይኑ ግና ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ካልእ ዕማም ስለ ዝነበረ ክረኽቦ ይከኣሉን ተባሂሎም እቶም ሕቶታት ኣብ ምላእ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ኣባላት ፀጥታ ሕቶታት ከም ዝኾኑ ዝዝረብ ኮይኑ እዞም እቲ ኩናት ንምምካስ ዝተወደቡ ኣካላት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ዘካተቱ ከምኡውን እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ዝኸተቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕ ተዋፊሮም ዝፀንሑ መናእሰይ ዝርከቦም ወገናት ዝሓዙ እዮም። ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ን17 ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም። ሰመዚ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ብሰሉስ ኣብ 2 ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 17 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ማዕክና ዜና እቲ ሃገር ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ብምጥቃስ ይፅህፅ ኣለዋ። እዚ ኣካል ናይቲ ነቲ ሃገር ከም መተሓላለፊ መገዲ ዝጥቀሙ መርበባት ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ዝገብርዎ ኢ ሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር ሲቪል መዝገብ ዜግነት ፓስፖርትን ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ፋውስቲኖ እቶም ውልቀ ሰባት ብዘይቅኑዑ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ከም ዝተዓገቱ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ 225 ዘጋጠመ ናይ መጀመርያ ፍጻመ ኣብ ሰሜናዊ ድዋዊ ከተማ ኣወይል ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባህር ኤልጋዛል ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 14 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ኮስታ ገሊጹ ኣሎ። ሕጂ ንምርመራ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኣውጅዋ ኣለዉ ዝበለት ሓላፊ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ክስ ከፊትና ኣሎም ኣለና፣ ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ሰነድ ክንቀሳቐሱ ስለ ዝረኸብናዮም ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ግዜ ሰመዝን ተወሳኺ 3 ኤርትራውያን ኣብ ጥቓ ፓሎች ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኮስታ ነቶም ኣሰርቲ ምስ ተፊሕ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ደቡብ ሱዳንን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ። እቶም ሰዳተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሱዳን ሊብያን ኣቢሎም ከም ዝመፁ ዝሓበረ ኮስታ ቀንዲ ዕላማኦም ማእኸላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኮስታ ተፈጻሚ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ኣሲርና ኣለና፣ እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ምንቅስቃሶም ዝውድብ መርበብና ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ነዞም መርበባት ንምቅላዕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘለውን ሓቢሩ እዩ። እቲ በዓል ስልጣን መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣሰሩ ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድሞ መንእሰያት ክም ምዃኖምን እቲ ጉጅለ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ከም ዝጠቓለልን ገሊጹ ኣሎ። ኮስታን ሓይልታት ፀጥታ ደባት ንዝገብርዎ ዘለዉን ጡፍ ሓለዋ ብምንኣድ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይተለምዶ ሓደሽቲ ንጥፈታት እንተተዓዚቦም ክሕብሩ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ኤምባስታት ኤርትራ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ምሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ብምትሕባር ነቲ ጉዳይ ፍታሕ ከናዲሉ ፀዊዑ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ተጠሪዞም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኮስታ ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምንቅስቃስ ዜጋታቶም ምንቲ ክፈልጡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ክንሕብር ኢና ኢሉ ኣሎ። ኮስታ መንግስቲ ንፀጥታ ደባ ዘለዎ ተወፋይነት ድሕሪ ምርጋፅ ደቡብ ሱዳን ግቡ ኣሰራርሓ ዝኽተሉ በፃሕቲ ብሓጎስ ከም ተቕበሉ ኣስሚሩ ኣሎ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ሰባት ግን ኣይነነፅግን ኢና ኢሉ ሎ ፓስፖርት ወይ ካልእ ቅኑዕ ሰነዳት ሒዝካ ብሕጋዊ ኣግባብ ክትመፅእ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቲ
ኩብራ ሰማዕትና ዝሓለፈ ሓሙስ ብዞኒ ማለት እዩ መስራቲ ናይ ፈለማ ሚድያ ኣብ ዲያስፖራ ኤርትራ ኣዝማሪኖ ዶት ኮምን ደምፂ ደሊናን ዝነበረ ኣቶ ተስፋ ልደት ኣለም ማሓርና ብዝምልከት ብዛዕባ ዝወሃብ ሽልማት ንክብሩን ዝምልከት ምስ ኣዳላዊ መስትያት ቤትና ዝኾነ ዘካርያስ ክብሪ ኣብ ዝተገብረ ቃለ መሕትት ኣካይድና ነርና ናይ መወዳእታን ካልኣይ ክፋሉን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ናብኡ ከብለኩም
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ኣራይ ጨልውኡ ብቐጥታ ዘይኮነስ ብተዘዋዋሪ ብከማኻትኩም ዝኣመሰሉን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ከም ዝገበረ ኢኻ ገሊፅካለይ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ብዙሕ ከፋፋል ዝኾነ ማነት መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ዘይጠቅም ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዘውድቕ ሜድያታት ወይ ናይ ሶሻል ሚድያ ምንቂ ንጥፈታት ክንርኢ ከለና ቁሩብ ስክፍ ዝብለና ሰባት ኣሉ እሞ ተስፋልደት ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ማለት ብጀካ ውሕዳት ኣብ ብዙሓት ፅልኡ ብዙሕ ድዩ ማለት ሓደ ክልተ ክትፅብፅብ ትኽእል ኢኻ ርዝነት ዘለዎ ሚድያታት ንርኢ ኢና ናቱ ፅልዋ ከም ዘለውን ኣሰሩ ከም ዘለውን ከተለሊ ትኽእል ኢኻ ግን ብብዝሒ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ኣብ በለካል ከዓካ ኣብ ቆሎጥጥቆ ይበዝሓ ኣሎ ሞ ተስፋልደት እንተዝሪኦስ ፅልዋይሲ ክሳብ ክንዲ እዚ ኣይከደን ኢሉ መሓሰበ ኢልካ ዝሓስብ
መሓዘነ ኢለ ይሓስብ ተስፋለት ክሳብቲ ብሂወት ዝነበረሉ እቲ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ቁርብ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣይኮነን ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ኢድ ኩሉ ሰብ ስለ ዝበፅሐ ሰባት ከዓ ናይ ገንዘብ ተገዛእቲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ገንዘብ ከምፃሎም ዝኽእል ነገራት ኣርእስትታት እንዳተጠቐሙ ክሰርሑ መሪፆም ኣለው ሞራል ዘይብሉ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋለት ነዚ እንተዝሪኦ መሓዘነ ኢለ ይሓስብ ምናልባት እውን ንዕኡ ንምቕያር ገለ ነገር ክሰርሕ ሓሰበ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ኣነ ንበይነይ ክሰርሕ ኣይገድፈኒኒ ነይሩ ተስፋለት ንኣብነት ኣነ ሕጂ ንተስፋለት ካብቲ ቀንዲ ዝሰሓብክዎ ነገር ኣዝማሪኖ ዶት ኮም ስራእኽዋ ኣብኡ ክሰርሐ መፀዮ ናተይ ክኸፍት ኢለ ኣይመፀኽዎን ስለዚ እንታይ ኢሉኒ ተስፋለት ኦኬ እስኻ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእልና ሕጂ ናተይ ብቕዓት ናተይ ክእለት ወይ ናተይ ታለንት ኣበዩ ኣለል እዩ ኣፍታ ናተይ ክቐምጠኒ እዩ ዝደሊ ተስፋለት እንታይ እዩ ዝገብር ሓንቲ ቴማ እዩ ዝበኒ ብዛዕባ እዚ ኣፀሓፍ ይብለኒ ድሓር ኣንብባ ብለኒ ድሓር ንሱ ኢዲት ይገብራ ወይ ባይራይቲ ክህልዎ ንድሕር ደልዩ ከዓ ንካልኦት ሰባት ፀዊዑ የንብባ ሕጂ እቲ ናተይ ፅሑፍ መን የንብቦ ተስፋለት እዩ ዝውስኖ ኣነ ይፈልጥኒ ኢዲት ዝገብሮ ተስፋለት እዩ ናይ ብዙሓት ሰባት ስራሕ ሒዙ እዩ ኣብቲ ኣዝማሪኖ ዝወፅእ ሕጂ ወላ ብደግኻ ዘይትፋቶ ወላ ዝተቀያየምካ ሰባት ትኹን ወላ ሓሳባካ ዘይራኸብ ሰባት ተስፋለት ድውል ድውል ኣቢሉ ብሓንሳብ ኣራኸብ የብለካ ሕጂ ናብቲ ኣትዎ ይብልካን በቃ መህደሚ የብልካን ተስፋለት ግን ብሓንሳብ ከም ትሰርሕ ይገብረካ ሕጂ ምናልባት ነቲ ሰብ ብናቱ በቲ ዘለዎ ፍሉይ ናይ ምሕደራ ክእለት ንኩልካ ጠርኒፉ ገለ ነገር ምፈተነ ዶ ትብል ኢኻ ግን እቲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ማሕበራዊ መራከቢታት ኩሉ ኣብ ነውፂ ስለ ዝርከብ ምናልባት ተስፋለ ጥራሕ ዝፈትሖ ሽግር ኢለ ኣይሓስብን ግን ገለ ነገር ናቱ እጃምሲ መሃለወ ኢለ ይሓስብ
ሓንቲ ዘለዓልካያ ፅብቕቲ ነጥቢ ተስፋልደት እንታይ ባህሪ ነይርዎ ብዙሓት ዝገለፅዎ ማለት እዩ ምስ ዓረፈ እንዲ ሰብ መቸም ሽሙ ወይ እቲ ዝሰርሖ ዝስራሕ ዝግለፅ ኣብቲ እዋነት እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ተስፋልደት ዘይራኸቡ ሰባት ዘራኽብ እዩ ዝብል ዘረባታት ብብዝሒ ይጥቀስ ነይሩ ብፖለቲካ ረኣዮም ፍሉይ ብሃይማኖት ገለገለ ንኩሉ ግን ጠሚሩ ዝኸይድ ብሓንሳብ ክጓዕ ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩ ዝብል ሓደ ባህሪ ወይ ከዓ ናቱ መለለይ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩ ሰሚዐ ሞ እስኻ በዚ መንፅር እዚ ንተስፋልደት ከመይ ኢካ ትገልፁ
እወ ልክዕ እዩ በቃ ብኡ ዝልለ ንምስ ኩሉ ሰብ ኮንታክት ኣለዎ ንኩሉ ሰብ ከዓ ናቱ ብቕዓት ኣበይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ንኩሉካ ጠሚሩ ከዓ ሓደ ስራሕ ከስራሓካ እዩ ዝፍትን ንኣብነት እዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 30 ኣድማሳዊ ዓንቀፃት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ብትግርኛ ተርጊሙ ምዕራፍ ሓደ ኣነ ከንብቦ ምዕራፍ ክልተ ካልእ ምዕራፍ ሰለስተ ካልእ 30 ሰባት ኣኪቡ ብትግርኛ ተርጊሙ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ እዚ ሕጂ ሓደ ኣብነት እዩ ንብዙሓት ሰባት ፈፂምና ነንሕድሕድና ውን ዘይንፋልእ ሰባት
ኣኪቡተሳቲፍካ
ነርከበካ ሕጂ ከምዚ ብምግባር ንብዙሓት ሞያውያን ኣብ ሓደ ቦታ ብምምፃእ ምስ ዘይሰርሖ በቃ ብሓፂሩ ዝተስፋለት ምስ ዘይሰርሖ ሰብ ዳርጋ የለን ክብል ክእል ዋላ ሙዚቀኛታት ክኾኑ ክእሉ ተዋሳእቲ ክኾኑ ክእሉ ኩሎም ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ወዲ ትካቦ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ብዙሕ ብዙሕ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፍታት ክሰምዖ ከለኹ ዝኾነ ምስ ተስፋለት ኮፍ ኢሎም ዝዕለሉ ኮይኑ እውን ይስምዓኒ ናይ ባሓቂ ከዓ ርክብ ፅቡቅ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ከም ዝኾኑ ይፈለጥ እየ ተስፋለት እውን ይዕልለኒ ነይሩ እዩ ናይ ተስፋለት ክእለት ንሰባት ብቕዓቶም ኣብ ምልላይን ብሓንሳብ ክሰርሑ ኣብ ምግባርን ናይ ባሓቂ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ክእለት ኣለዎ
ሕራይ ማለት ተስፋልደት ብብዙሓት ብብዙሕ ነገር ስለ ዝግለፅ ናቱ ሓድጊ እውን ወይ ኣሰሩ እውን ክቕፅል ኣለዎ ብዝብል ምንቅስቃሳት ኣሎ ሞ ሽልማት ናቱ ክብሪ ናቱ ክሕዝ ሓደ ሰብ ክበቕዖ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነጥብታት እንታይ እዮም ከምዚ ናትካ እውን ሽልማት ከሸልሞ ዝኽእል ንሓደ ሰብ ንተስፋልደትን ክሙ ንክመስሎስ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እቲ ሰብ
እቲ ሰብ ሕጂ እቲ ኦንቦርድ ዝሓሪዎ ሰብ ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክመርፆ ዘለዎ ኣፍኮርስ እቲ ኦንቦርድ ኣይኮነን ሕጂ ንሽልማት ዝበክዕ ሰብ ዝመርፁ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ኣሎ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዝካየድ ምርጫ ካብ ህዝቢ እዩ እቲ ሕፁያት ካብ ህዝቢ እዮም ክምረፁ ድሓር ድማ ኣብ መጨረሻ ብቦርድ ተመምዮም እዮም ናብቲ ሽልማት ክበፅሕቲ ዝሽለም ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ንሓድጊ ተስፋልደት ዝበቅዕ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስርሑ ኣውንታዊ ነገር ዘበርክት ሰብ ክኸውን እንከሎ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ንሓድሕዱ ዘየጋጩ ተስፋ ዝህብ ኣብ ኣንነት ዘይምርኮስ ፅቡቅ ስራሕ ንዝሰርሕ ሰብ ኣውንታዊ ንዝኾነ ሰብ እዩ ዝወሃብ ተስፋለት ዓንቲ ወይ ዘይጠቐስናዮ እቲ ኣዝዩ ዝፅየኖ ዓይነት ባህሪ ኣንነት እዩ ኣንነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ዝኾነ ሰብ ፈላጥ ኣብ ዝኾነሉ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና ዝኾነ መራሒ ፖለቲካ ዝኾነሉ እዋን እዩ ዝኾነ ምሁር ዝኾነሉ እዋን እዩ ወላ ከይተማሃረ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝዛረብ ውሕድ ሰብ ዝሰምዓሉ ግዜ ስለ ዝበፅሕና እቲ ናይ ኣንነት ጉዳይ ኣብ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ተስፋለት ከዓ ነዛ ነገር እዚኣ እዩ ዝፅየና መጀመርያ ግዜ ኣነ ንሱን ክንሰርሕ ምስ ተራኸብና ከዓ ኣብ ጉዳይ ኣንነት ሓንቲ ፅሕፍቲ ክፅሕፈሉ እዩ ሓቲትኒ ነታ ፅሕፍቲ ምፅሓፍ ኩሉ ከዓ ንሱ ኤዲት ገይሩ ኣቕሪብዋ ብናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ ገይሩ ከዓ ወዲእዋ ሓደ ብንብረት ሓደ ብጉልበት ሓደ ብእንታይ እያ ትብል ደርፍላቶ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ተሓባቢርና ሓደ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ገይሩ እዩ ኣቕሪብዋ ስለዚ ካብ ከምዚታት ዝረሓቐ ሓፂሩ ኣነ ክፍለጥ ኣነ ክርአ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን ኢልካ ንቅድሚት ክትወፅእ ምድላይ ኣብዘይ ብቕዓትካ ላዕልን ታሕትን ምባል ፀርፍታት ምውራድ ንዕቀት ሞራል ዘይብሉ ነገራት ምቕራብ ካብዚኢታት ዝተቆፀበ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሽልማት ይበቅዕ እዩ ንተስፋልደትሲ ይቐርቦ እዩ ኢለ ይሓስብ
ፅቡቅ እንስኻ ከምቲ ዝገለፅካለይ ወዱ እየ ማለት ናቱ ፍርአ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪብካለይ እሞ ወዱ ከም ምዃንካ መጠን ናቱ ሽልማት እውን ናይ መጀመርያ ተሸላሚ ከም ምዃንካ መጠን ከምቲ ተስፋልደት ንካልኦት ዝተባብዖ ዝነበረ እንታይ ንጥፈታት ትገብር ብጀካቲ ትገብሮ ማለት ስለዚ ዝኾነ ሓሳብ እቲ ኣቀራርባኻ ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ ኩላትና ንምስክሮ ሓቂ እንዲ ከምቲ ተስፋልደት ዝገብሮ ንበረኸ ንካልኦት ንክዕ ንተስፋልደት ዝመስሉ ወይ ንዓኻ ዝመስሉ ኣብ ምቕራፅ ኣብ ምትብባዕ ትገብሮ ንጥፈታት ኣሎዶ
እወ ኣነ ከም ተስፋልደት ፍልይ ዝበለ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ታለንት ኣለኒ ኢለ ኣይሓስብን ግን እቶም ንኣሽቱ መንሰያት ንኣብነት ኣብ ከምቲ ናተይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ክዋፈሩ ዝደልዩ ሰባት ይሓቱን እዮም እንታይ ተገበርና ከምዚ ተገበርና ዝብሉን ኣለው ምስቲ ናተይ ግዜ ኣፃቢበ ንገለገለ ሰባት ንኩሎም እኳ ክብል ኣይደፍርን ግን ንገለገለ ሰባት ከምዝን ከምዝን ተገበርኩም ከምዝን ከምዝን ጋይድ ክገብሮም ብፍትን እየ በቲ ኣነ ዘቕርቦ መደብ ከዓ ብኣሉታዊ ንኸይፅለው ብዝተኻእለኒ መጠን ኣውንታዊ ነገር ጥራሕ ሒዞም ክኸዱ ይፅዕር ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ኣነ ዝሰርሓሉ ዝነጥፈሉ ዘለኹ ስራሕ ነትኻውን ትፈልጦ ኢኻ ኣዝዩ ፈታኒ እዩ ንኣብነት እቲናይ ተስፋልደት ሌጋሲ እንተዘይሕዘኒ ነይሩ ገለ ሰባት ኣልዕል ኣቢሎም ዘይስምካ ክቡካ ከለው ክጥቅኑካ ከለው ብዛዕባካ ክዛረቡ ከለው ብድድ ኢልካ ተስኢኻ ተዛረብ ተፃረፎም ኣስማዓዮም ይመፀካ እዩ ከም ሰብ ግን ዝሕዘካ ነገር ከ ኣሎ ኣነ ኣብ ከምኡ ክበፅሕ የብለይ ኣብ ከምኡ ክወርድ የብለይ ኣብ ከምኡ ደረጃ ክወድቕ የብለይ ናተይ ዕላማ ኣለኒ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ኣለኒ ካብቲ ኣነ ካብቲ ናተይ ክብርስ እቲ ናተይ ዕላማ ይዓቢ ኢልካ ትኸደሉ መገዲ ስለ ዘሎ እዚ እውን ብተዘዋዋሪ እቶም ብድሕረይ ዘለው ጀነሬሽን ዝመሃርዎ ወይ ዝርእይዎ ወይ ዝቐስምዎ ኣብነት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ብዝተኸኣለኒ መጠን ግን ንብዙሓት ሰባት ኣብቲ ናይ ስደት ጉዕዞኦም ንገሊኦም ዘሰኒዮም ኣለው። ንኩሉ ክትገብሮ ብጣዕሚ ይከብድ እዩ፣ ግን ንገለ ሰባት ኣሎ ብዓቕሚ እዝንዝን ገይረ እኳ ክብል ተደፈርኩ፣ ግን ኣሎ ዘሰኒዮም ሰባት ኣለዉ።
ራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ይክትከውን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ብትዕዝብትኻ ማለሲ ናይ ተስፋልደት ዝመስል ሚድያ ወይ ከዓኒ ኣቀራርባ ብጀካ እዚ ናትካ ካልእን ኣሎ ዶ? ብብዝሒ ማለሲ ክፍታይ መሊሰ ክገልፅ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋልደት እውን ስክፍቱ ስለ ዝኾነ እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ሞ ኣብዚ ናህና ብፍላይ ንመንእሰያትና ድሓን ዝኾነ ናብ ፅቡቕ ዝመርሑ ተስፋ ዝህቡ ኣእምሮኦም ዝቐይሩ ተለልዶ ወይስ ብሓፈሻ ኣብ ውድቀት ኢና ዘለና ኣብ ብዙሕ ነገራት እንዲና ንወድቕ? ኣብዚ ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ኸ ከመይ ትዕዘቦ? ከመይቲ ናትካ ንባብ?
እወ ብሓፈሻ ወዲቕና ኢና ዘለና እየ ዝብል። ምክንያቱ ሓደሓደ ሰባት ሕጂ ሓድሽቲ መፂኦም ይጀምሩ ትሪኦም እሞ ደስ ብልካ እዚኦም ሲ ድሕሪ ቁርብ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ከሰርሑ እዮም ኢልካ እንዳተፀበኸዮም ሓደሓደ እዋን እቲ ናይ ቁፅሪ ናይ ተዓዘብቲ የገድሶም እሞ ኣብ ቀንጠመንጢ ኣርእስቲ ክወድቁ ከለዉ ትሪኦም ድሓር ትሓዝን ማለት እዩ። ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን ናይ ኤርትራውያን በዚ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ እዩ ወዲቑ ዘሎ። ኣብቲ ታምፕኔል፣ ኣብቲ ርእስቲ፣ ኣብቲ ስእሊ መጀመርያ ትሪኦ ናይቲ ቪድዮ ስእሊ ዝኾነ ሰብ ተሰቂሉ ኢካ ትሪኦ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? እቲ ሰብ ናይታ መዓልቲ ዝሕረድ ገንሸል እዩ ማለት እዩ። እዋ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ዘይጌርካ ሰብኣይ ዕዘበካን እዩ፣ ከምኡ እንተዘይጌርካ ሰብኣይ ክተለካን እዩ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣነዋር እዩ። ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ኤርትራውያን ሰምዖ ቃላት ቅድሚ ሕጂ እውን ሓፂሩ ብሕብረተሰብ ኤርትራስ ከምኡ ዓይነት ቃላት ከነይሩ ድዩ ክሳብ ትብል ብጣዕሚ ክሳብ ዘስገድግደካ ኢኻ ትኸውን። ወላ ብደቂ ኣንስትዮ ዝወፅእ ቃላት ኣሎ፣ ብመንእሰያ ዝወፅእ ቃላት ኣሎ፣ ፀርፊ ኣሎ፣ ንዕቀት ኣሎ፣ ውርደት ኣሎ፣ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣዝዩ ኣሰካፊ ደረጃ እዩ። ገሊኡ ይሕትት እንድዩ ግን እቲ ሰብ ባህሩ እዩ ዝገብሮ፣ ብስምዒት እዩ ዝገብሮ። ሓፈሻ ክግምግሞ ከሎ ከዓነ ኣብ ውድቀት ኢና ንርከብ ዘለና።
ግን ስክፍታ ኣሎ ምናልባት ምስ ኣተሓሒዝካ ኣይ ማለት ቁም ነገር ንድሕር ተዛሪብካ ዝሰምዓካ የለን ዝብል እዩ ሞ ስለዚ ክትዛረብ ኣለካ ዲቁም ነገር ዋላ ኣይስማዕካ ሰብ እንታይ ቲ ምስጢር ርእስካ ሕጂ ብዙሕ ሰዓብቲ ኣለውካ ብዙሕ ዝሰማዕ እውን ኣለካ። ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ፀርፍን ኣብ ካልእን እውን ኣይትኸይድን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ሞ እንታይ እቲ ምስጢር ማለሲ ጥቁም ነገር ተዛሪብካ ሰዓብቲ ክትረክብስ እንታይ እዩ ቲፕ ክትበና እንተኽኢልካ?
እዋ ልክዕ እዩ። ንህዝቢ ዝጠቅም ቁም ነገር ሓዘል ነገራት ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ክስልችዎ እውን ትሪኦ ኢኻ። ናብ ካልእ ናብቲ ኣዝዩ ርሱን ዝኾነ ኣርእስታት እዋናዊ ዝኾነ ናይ ፀርፍን ናይ በቃ እዋናዊ ዝኾነ ነገራት ክኸይድ ይሰሓብ እዩ። እዚ ከዓ ብተፈጥሮ ወዲ ሰብ ከምኡ ዓይነት ናይ ወረ ነገራት ብተፈጥሮ ይስሕበካ እዩ። ከምዚ እንታይ ተረኪቡ ከምዚ ዘጋጠመ ንዑር ኣይ ጉድ ገሌሉ ኣርእስቲ እንድሕር ገይርልካ እንታይ ጉድ ኣጋጢሙ ወረሲ ይስሕበካ እዩ። በቃ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ግን ይስሕበካ እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ከይፈትዎ ይሰሓብ እዩ። እቲ ቁም ነገር ዘቅርብ ሰብ ከዓ ቁም ነገር ጥራሕ ስለ ዘቅረብኩ ሰብ ክርእየለይ ኣለዎ ኢሉ ጥራሕ ክሓስብ የብሉ። እንታይ ደኣ ነቲ ናቱ ቁም ነገር ብኸመይ ብመሳጢ መገዲ ናብቲ ህዝቢ የቕርቦ ከዓ ናቱ ፃዕሪ ክሕውሰሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣነ ሕጂ ነቲ ናተይ መደብ ኣብ ምንታይ ዝጥንቀቕ መሲልካ ሓደ ኣሰልቻዊ ንኸይከውን ነዊሕ ንኸይከውን ክሕፅሮ ይፈትን። ካልኣይ ነቲ ዝጥቀመሉ ቃላት ንኩሉ ሰብ ንመንእሰያት ንዓበይቲ ንኩሉ ሰብ ንክሰምዓኒ ዝኽእል ፅሩይ ፅቡቅ ዝኾነ ልዙብ ዝኾነ ትግርኛ ክጥቀም ይፍትን። ሳልሳይ ከዓ ስነ ጥበባዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምሻሎ ነቲ ዝገልፆ ኣገላልፃስ ምስኡ ዝኸይድ ሙዚቃ፣ ምስኡ ዝኸይድ ምስላ፣ ምስኡ ዝኸይድ ነገራት እዋ ሕጂ እቲ ኣመፃፀኣ ይፈላለ እዩ። ኣነ ሕጂ ሙሉእ ሂወተይ ሲ ካብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ተፈለየ ይፈልጥን እየ። ካብ ጋዜጣዊ እንታና ጀሚረ ብድሕሪኡ ናብ መፅሓፍ ብድሕሪኡ ምስ ኣዝማሪኖ ምስ ሬድዮ ስምረት ከምኡ እንዳበልኩ ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ ዘለኹ መገዲ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሰብ ነዚ
ጉራ ሰማዕትና እቲ ምስ ዘካርያስ ክብሪ ኣብ ዝገበርናዮ ዕላል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜናታት
ምልስ ኢልና ንጥምተሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም። ብጅሆት ተታሒዞም ዝፀንሑ እሞ ዝተፈትሑ እስራኤላውያን ምስ ፈተውቲ ብምትሕቋፍን ብምድብ ንፋቕን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣብ እስራኤል ተኣሲሮም ፀንሑ ፍልስጤማውያን እውን ናብ ገዝኦም ኣብ ዝተመልስሉ ተመሳሳሊ ናይ ሓጎስ ድምፅታት ክስማዕ ውዒሉ። ብሶኒ ኣብ ቴል ኣቢብ ዝርከብ ኣደባባይ ጅሆ ነቶም ኣብ ምርኮ ዝፀንሑ ንምቕባል ብኣማኣይ ዝቁፀር ሰባት ብሓጎስ ፍንጭሕ ክብሉ ተራእዮም። ኦናቭ ዛንጋወርክ ነቲ ብፍሽኽታ ዝመልአ ወዳ ማታን ኣብ ሓንቲ ቪድዮ እናሓቐፈቶ ሂወተይ ንስኻ ኢኻ ሂወተይ ንስኻ ጅግና ኢኻ ብምባል እናበኸየት ተረኣያ። ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ 223 እተፈነወ መጥቃዕቲ ሓማስን ሰራዊቱን 251 ሰባት ብጅሆ ሒዞም ናብ ጋዛ ኣትዮም። መብዛሕትኦም ቅድሚ ሕጂ ተፈትሖም እኳ እንተነበሩ ብ7 ጥቅምቲ ካብ ተታሕዙ 47 ሰባት ግና ኣብ ቃዛ እዮም ተታሒዞም ፀኒሖም። ካብዚኣቶም 20 ጥራይ ብሂወቶም ፀኒሖም እዮም ተመሊሶም ዘለዉ። እስራኤል ኣምሳያ ናይቶም ብጅሆ ዝተታሕዝዋ ንኣስታት 2,000 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ እሱራት ፍልስጤማውያን ናፃውፅያቶም። መብዛሕትኦም ካብ መጀመርታት ግጭት ካብ ዝጅመረሉ ኣትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ዝፀንሑ ጋዛውያን እዮም። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ክልተኣዊ መንግስቲ ፍታሕ ንፍልስጤማውያንን ንእስራኤላውያንን ነቲ ዝፅበይዎ ንምጭባጥን ብሰላም ንምንባርን እቲ እንኮ ፍታሕ ንሱ ጥራይ ክብል ገሊጹ። እቲ መራሒ ኣብ ግብፂ ኣብ ተገብረ ኣህጉራዊ ዋዕላ ሰላም ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኦርዶዋን ናይ ቀጠር ኣሚር ሼክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልታኒን ኮይኑ እዩ ኣብ ቃዛ ዝግበር ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ከቲሙ ዘሎ። ንሱ ግብፂ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ምስ ኣሜሪካ ኮይና ንዳግመ ህንፀት ቃዛ ዝኸውን ሓበራዊ መሰረት ምንፃብ ከም እንትዓይ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጉዳይ ጥንሲ ዘጋጥም ፀገም ምንፃል ጥንሲ ዝምልከት ሃገራዊ ዘተክዳሎ ሓድሽ ፀብጻብ ፀዊዑ። ብፍላይ እቲ ፀገም ንቀዳሞት ህዝብታት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣብ ገጠርን ርሑቕ ዞባታትን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ። እቲ ብትካል ሚስካሬጅ ሳፖርት ኦርጋናይዜሽን ፒንክ ኤሌፋንትስ ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ 75 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምንፃል ጥንሲ ስምዒተን ንምምላስ ደገፍ ኣይረኽባን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓንቲ ናይ ገያሹ ኣውቶቡስ ናብ ሓደ ገደል ድሕሪ ምእታዋ ወዲ 10 ወርሒ ህንፃን ዝርከቦም ብውሕዱ 42 ሰባት ሞይቶም። እቲ ኣውቶቡስ ናብ ዚምባብዌ ኣብ ትጓዓዘሉ ዝነበረት ካብ ዶብ 90 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እዩ ሓደጋ ገጢምዋ። መራሕያ እቲ ኣውቶቡስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾነቶ እውን ተሓቢሩሎ። ሰበስልጣን ከም ዝሕብርዎ 38 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለውን ብዙሓት ግዳያት ንምርካብ ስርሒት ኣድሕን ይካየድ ከም ዘሎን ገሊፆም። እቶም ተጓዓዝቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ማላውያንን ዚምባብያውያንን ይርከብዎም። መንእሰያት ብዝገበርዎ ሰላማዊ ተቃውሞ ፕረዚደንት ማዳጋስካር ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝሃደመ ተገሊጹ። ኣንድሪ ራጁሊና ነዚ ዝገለፀ ብሰንበት ብናይ ፈረንሳ ኣየር ከም ዝሃደመ ድሕሪ ምፍላጥ እዩ። ብሶኒ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ እቲ ኣብታ ናይ ሃገሩ ግዝኣት ዝነበረት ሃገር ኩነታት ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ ነይሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ተቃወምትን ሓይልታት ፀጥታን ብዝተካየደ ግጭት ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ተቐትሉ ገሊጹ ነይሩ። እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብትርከብ ሃገር ማዳጋስካር መንእሰያት ጀንዚ እታ ሃገር ንልዕሊ 2 ሰሙን ናብ ጎደናታት ብብዝሒ ብምውሓዝ ሰፊሕ ተቃውሞ ክገብሩ ድሕሪ ምፅናሕዮም ንመራሒኣ ስልጣኑ ገዲፉ ክሃድም ኣገዲዶሞ ዘለዉ። ሓይልታት እስራኤል ተኣፋፊ ናይ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ተገይሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ናብ ወሽመጥ ቃዛ ዝኣቱ ዝነበረ ረድኤት ይገጥዎ ኣለዉ። ሰለስተ እስራኤላውያን ሰበስልጣን ከም ዝገልጽዎ እስራኤል ነቲ ረድኤት ናብቲ ተሓፅረ ዶብ ከይኣቱ ዝደረተ ናብ ግብፂ ዘሳግር ዶብ ክትከፍቶ ዘይደለየትን ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ሓማስ ንሬሳታት እቶም ኣብ ምርኮ እናሃለዉ ዝተቐትሉ ኣብ ምምላስ ኣዝዩ ስለ ዝደንጎየ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብቲ ሰፊሕ ፍርስራስ ቃዛ መቃብር ናይቶም ዝሞቱ ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ከተለልዮ እውን ከቢድ ከም ዝኾነ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሓማስ ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭሎድሚር ዘሎንስኪ ንከንቲባ ኦዴሳ ሄንድያ ትሩካኖቭ ዩክሬናዊ ዜግነቱ ቀንጢጥዎ። ንሱ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ እቲ ከንቲባ ናይ ሩስያ ዜግነት ከም ዘለዎ ብዝቐረበሉ ክሲ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዛሙ ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ናይ ረድኤት መኻይን ናብ ቃዛን እስራኤል ምእታው ቀፂለን፣ ሓድሽ ወታደራዊ መራሒ ማዳጋስካር ሚካኤል ራንድሊያና ፕረዚደንት ናይታ ኣብ ኣፍሪቃ ትርከብ ደሴት ኮይኑ ከም ዝምሕል ገሊጹ፣ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሰኮሩ ኣብ ደንበር ኮሎራዶ ኣብ ተገብረ ኣህጉራዊ ምሕዝነታዊ ግጥም ብሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ 42-1 ተሳዒራ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትን ካልእ ትሕዝቶታትን ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰውኒ ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።